Hei og velkommen til en ny episode av Lidenskap til eierskap. I dagens episode får vi besøk av to unge gründere som driver et mediebyrå som spesialiserer seg på UGC og annonsering. I dagens episode får vi høre litt hvordan det å være ung gründer og hvilke erfaringer man får i løpet av sine første år. Velkommen til Sebastian og Sondre.
Tusen takk.
Takk for det.
Dere har jo startet et mediebyrå og som spesialiserer seg på UGC. I denne podcasten så begynner vi å bli ganske kjent med UGC. Men hvorfor valgte dere å starte i den bransjen?
Nei, vi så jo rett og slett at nettbutikker i hvert fall, de trenger UGC. Hvis de ikke har UGC, så ligger de ganske langt bak på konkurransen. Og det er liksom av alle ting vi ser er veldig money-making activities, så er det UGC som de burde fokusere på. Så jeg fikk jo høre fra en mentor om at UGC, det er veldig hett nå, det burde du se litt på. Og da bare begynte jeg å bygge systemene først. Og det vil si at jeg begynte å hente inn mange creators, sånn at jeg hadde nok folk. Og egentlig bare bygge systemene først. Det var mye av det vi brukte tid på i begynnelsen. Og nå har vi jo det, så da er det også det å effektivisere prosessen, da. Sånn at ikke det tar 2 måneder å lage en video, men heller 2 til 3 uker, da.
Ja, skjønner. Er det kun nettbutikker som har behov for UGC, eller ser du bruk i andre type bedrifter også?
Ja, vi har jo egentlig sett at det funker veldig bra for nettbutikker, så det er jo derfor vi velger egentlig å fokusere mest på dem. Vi har prøvd å tenke om vi skulle gått inn for en type restaurantbransje, eller andre type bransjer, da, se om det kunne funket det også.
Ja, vi har tenkt litt på hotellbransjen og restaurantbransjen, bare fordi de har, mange av de kjører ads, men de har liksom ikke det type contentet. Og så har vi sett litt på lead ads, og det har vi nettopp begynt, eller vi har en kunde som kjører lead ads, så vi har ikke noe å si på det helt ennå. Men i hvert fall så liksom, vi er veldig opptatt av at hvis vi skal få en kunde, så må vi jo på en måte, vi kan selvfølgelig lage videoer her og der, men det jo viktigste er jo at vi faktisk kan gi dem resultater, og også bruke de resultatene for å få nye kunder, da.
Det er veldig, veldig interessant å se, spesielt hotell- og restaurantbransjen, som dere nevner, at hvis du ser, nå skal ikke vi nevne navn, men større kjeder og sånt av hoteller, hvilke annonser liksom kjører, så blir det blir veldig brand awareness og veldig produserte videoer, som vi gjerne har sett før. Altså det vekker på en måte ikke noe oppmerksomhet, sånt. Så det har vært interessant å se UGC i den mixen. Og vi ser jo at typ travel influencers har ganske mye å si. Jeg boket nettopp hotell for helgen selv på grunn av det. Så det blir spennende å følge den veien videre.
Ja, ikke sant? Og så er det også slik at mange tenker kanskje at UGC er veldig basert på at du skal få folk til å kjøpe, ikke sant, med en gang. Men det folk ikke tenker på kanskje er jo det at da så bygger det veldig bra merkevare. Så selv for, ja, som vi snakket om hoteller og restauranter, så tror jeg det absolutt kunne vært en god løsning, da.
Ja, vi jobber jo med Norges største teori-app, teoritentamen. Og der er det veldig liksom, du må tenke, de kundene som, de potensielle kundene deres, er jo ikke sånne som kjøper her og nå.
Nei.
Da blir det på en måte det vi har gjort for dem er at vi lager videoer som på en måte bygger brand, og som er morsom å se på, og som på en måte gjør at ja, at folk, når de tenker teoriprøver, da, så tenker de teoritentamen. At de liksom den top of mind awareness effekten, da.
Ja, nå skal jeg heldigvis ikke ta teorien igjen, håper jeg. Det har jeg gjort 2 ganger. Men hvordan, for det, vi har snakket mye om UGC og sånt på, gjennom podcast-episoder med ulike byråeier og markedsfører og sånt. Og vi begynner å bli veldig kjent med liksom, hva det er og hvorfor det fungerer. Men jeg tror det kan være interessant å se hvordan man egentlig jobber med det. Altså hvordan får dere folk til å lage videoer, og hvordan bestiller egentlig kunden videoer hos dere?
Så vi har nå 550 UGC creators. Alle de, eller veldig mange av de, kanskje 80% har vi fått gjennom SEO. Og så har vi på en måte selv godt vært der ute på Instagram for eksempel, og prøvd å få dem inn, da. Og da har vi på en måte en sånn registreringsprosess, hvor de må gå gjennom typen, de må søke, da. Så da må de skrive liksom hvorfor skal vi velge akkurat dem, og så må de sende oss en video av seg selv, bilde selvfølgelig, og da liksom, da skjønner vi veldig fort om, ok, er den skaperen her aktuell eller ikke?
Og så er det jo blitt veldig sånn, skal vi se, i Norge nå så ser vi jo at det er flere og flere som har lyst til å hoppe på det toget med å være en UGC-skaper, da. For det er jo en veldig enkel og morsom jobb, da, for de fleste. Så vi ser jo at bare der så har vi jo bygget veldig interesse, da. Veldig mange som har lyst til å prøve, syns det er spennende, de får jo produkter, og de får betalt. Så det er en veldig, ja, egentlig en veldig god jobb, da.
Det er jo
Veldig
liksom
veldig.
ekstra inntekt, så vi bidrar jo til liksom samfunnet med flere typer jobber, da, med litt ekstra jobb, da. Og det som vi er opptatt av, er at vi tenker jo at vi er, det høres litt arrogant ut, men vi tenker jo at vi er på en måte masterminds bak hele UDC-videoen. Så vi prøver jo å gi UDC-creatoren så lite arbeid som mulig. Så vi lager manus, og vi redigerer videoen. Og det er kun fordi at ja, det å liksom gi jobben til UDC-creatoren, at de skal ta seg av alt, det går jo ikke, da. Så, eller det går kanskje, men det er litt gambling.
Ja, altså da sitter du egentlig uten kontroll. Altså du kan si ja eller nei til at videoen blir brukt, men da sitter du egentlig som en broker i midten og ikke et byrå. Altså du har jo egentlig ikke kontroll over innholdet som skapes, da. Men det er veldig interessant å se disse systemene i arbeid. Dere er jo ganske unge. Hva er alderen mens vi sitter her?
Ja, jeg er 20, og så
Jeg er 19.
Så hvordan er det egentlig å drive business i så ung alder, og hvordan var det å komme i gang?
Jeg kan jo starte, i hvert fall. Jeg har egentlig alltid vært veldig ambisiøs, så jeg starta jo egentlig i VG2 på videregående, da. Så da starta jeg først med å lage noen TikTok-brukere og prøvde å få masse views på det og drive med affiliate marketing. Det klarte jeg ikke, så jeg fikk mange følgere, men jeg fikk ikke noen salg. Og så på VG3 så bare hadde jeg lyst til å starte et byrå. Det var liksom mange som gjorde det, og det virka liksom veldig. Jeg hadde lyst til å lære meg markedsføring, da. Så da starta jeg et vanlig sånn SMMA, og fikk noen kunder der. Og så begynte jeg bare, jeg tror jeg fikk 3 kunder. Og så bare kjørte jeg all in på UDC etter det.
For min del så var jeg egentlig militæret i fjor, og så begynte jeg egentlig mer og mer mens jeg var der, å forstå at dette ikke var helt den retningen jeg følte var. Det var jo veldig gøy, men det var kanskje ikke det jeg hadde lyst til å gjøre langsiktig. Og så startet jeg selv med et type byrå for meg selv, helt til vi egentlig ble kjent på LinkedIn og bestemte oss for å ta veien videre derfra, da.
Ja, så det starta liksom på videregående, hvor man ser disse TikTok-videoene av, du vet, alle de motivational-speakerne. Og det blir litt sånn, jeg føler nesten mindsetet mitt har blitt bygd på å scrolle på TikTok, fordi du får opp ganske riktige folk, da. Og da liksom, jeg tror det er der jeg liksom har fått lyst til å starte egen bedrift. Så er det jo det at når man er ung, så er det jo, du skiller deg jo veldig ut. Det er jo veldig få andre som tør å starte noe. Så jeg tror eller i lokalområdet der jeg bor, så er jeg muligens den eneste gründeren, unge gründeren, da. Og da merker du jo det når du er gründer, så er det jo ikke bare å gå ut i helgene og feste og bare leve livet veldig komfortabelt. Da er det jo fullt fokus. Og det er kanskje en side, da, av det å være ung gründer, at du blir på en måte litt sånn du gjør ikke, du blir, du må nesten glemme de folkene som gjør sånne ting, fordi de er ikke relevant hvis du vil komme dit du vil, da, hvis du skjønner?
Så det er klart at du ofrer mye, og så vil jeg jo si at det å starte i en så ung alder, da, er jo én ting er å liksom gjøre det på siden. Jeg kjenner folk som blander studier med å starte bedrift. Funker ofte veldig dårlig. Så for oss så har vi rett og slett gått all in. Dette er fulltid, det er hver dag. Og for å kunne gjøre det, så må du ha bein i nesa. Du må kunne rett og slett bare pushe på, da. Disiplinert, og vi ser jo også at det bringer mye muligheter, fordi når du først er ung og du går inn, så ser jeg veldig mange potensial i deg, da, og det er veldig gøy.
Ja, dere sitter ikke med problemet at dere blir for ung for de potensielle kundene dere jobber med.
Nei,
Nei, jeg opplevde lite av det, faktisk.
veldig lite
Ja.
av det.
Nei, jeg tror det har vært en liten endring, i hvert fall de siste årene. At man har skjønt at de yngre har kanskje kontroll på akkurat disse plattformene og disse tingene som man prater om. Det er interessant å se. Jeg startet vel når jeg var rundt 20 selv. Og da var det litt mer sånn at hvis du ikke hadde bachelor eller master eller hadde jobbet i markedsføring lenge, så fikk ikke du den kunden. Så det er godt å se at det i hvert fall har endret seg litt, da.
Det eneste jeg på en måte har følt at det er litt vanskelig når man er ung, det er når du skal ansette folk.
Ja.
For det å liksom sitte og ansette en 40-åring på et eller annet område, det er litt unaturlig, da. At to unge
Ja.
karer som bare skal sitte der og evaluere en 40-åring som har mye mer livserfaring enn oss. Så det er liksom det eneste jeg har merka. Men ellers, når vi har på en måte kundemøter og når vi har salgsmøter, så får vi merke at vi får veldig mye respekt, og det setter vi egentlig veldig mye pris på. At man på en måte får den tilliten, da, av kunden.
Og så handler det også mye om psykologien, ikke sant. Hvis du klarer å bringe den frem i salgsmøtene, så sitter de ikke igjen med spørsmål på hvor gamle vi er, men de sitter faktisk igjen med en feeling på at dette kan fungere godt for dem, og da er det ganske lett å konvertere, jo, da.
Men det er jo hovedsakelig nettbutikker dere jobber med, som vi har nevnt. Hvilke type nettbutikker er det mest av, altså i kundebasen deres?
Det er for det meste nettbutikk som selger unike produkter, som på en måte løser et problem. Så vi prøver å unngå nettbutikk som har litt sånn generiske produkter, da. Som veldig mange selger. Så mer sånne produkter som har en helt unik egenskap, som veldig få andre har. Det ser vi liksom på UDC-resultatene òg, er det det som funker best. Er det problem-løsning-vinklingen? Ofte er det den vinklingen, da, som konverterer mest, da.
Vi tar et lite siste spørsmål rundt UGC, før vi kan fint gå videre. Jeg ser folk begynner litt lei av å høre uttrykket og hva det inneholder. Men vi ser ofte trender i annonsering og organisk innhold og sånt. UGC har vært en ganske sånn makrotrend de siste årene. Hvor tror dere vi er om si 2 år med UGC? For det vi ofte ser, er at det blir jo metning på ulike creatives og annonser.
Det er et godt spørsmål. Det jeg ser, er jo at USA er jo veldig gode på det å innovere disse videoene. Så jeg tror det typiske UDC-formatet som de aller fleste bruker i dag, det kommer nok til å i hvert fall oppleve mye raskere at ad-fatigue. Vi har begynt å se litt på sånne type videoer som street interview UDC, podcast UDC. Som for eksempel nå, da, på den podcasten her, at jeg plutselig prater om Aura Ring, som jeg har her. Ikke sant?
Ja,
Så det
men
er
jeg òg, så jeg håper vi får disse kundene nå.
Ja, så liksom si Ja, det kunne vært kult. Og så Ja, hvor flere er det, da? Har du noen
Ja, altså, det er jo liksom det med Altså, det er som du sier nå, at skal du kjøre de samme hooksene, du skal kjøre den samme vinklingen om 2 år, så får du rett og slett ikke de resultatene mest sannsynlig som du har i dag. Vi ser jo at det funker bra i dag, men det handler da om å liksom optimalisere innlegget, finne på nye ting, da, rett og slett.
Det er litt som at når man ser på samme filmen 10 ganger, så er det jævla kjedelig. Men hvis du da hele tiden prøver å lage forskjellige filmer, da. Så jeg føler sånn content er liksom, du må bare innovere hver gang. Samtidig så er salgspsykologien alltid det samme, da. Men det er bare det å få folk til å se videoen, liksom, og faktisk bli engasjert, og ikke kjede vettet av seg, da.
Ja, jeg tror definitivt UGC har en framtid i miksen. Jeg tror det kommer til å bli litt mindre aktuelt enn akkurat nå. Litt pga. det dere nevner med ad fatigue, og at det er så mye innhold som ser så likt ut. Så grunnen til det at jeg egentlig har fungert, har jo vært at det har skilt seg ut. Men når alle kjører da samme annonser, hooken er lik, teksten er lik, og alt er likt, så vil jo dette altså, det er jo diminishing returns etter hvert. Men som du sier, altså når vi får litt nye innholdsmetoder og litt nytt type innhold, så er det fortsatt UGC, men litt annen framstilling i innholdet. Så jeg tror det har en god plass i miksen framover. Jeg tror bare at det ikke blir 70 rås på hver enkelt annonse, liksom.
Nei, sant, ass.
Så handler det også om det, og liksom, som vi, en grunn til at vi prøver å få inn så mange skapere, få inn nye ansikter, er jo rett og slett fordi at ser du samme person som anbefaler 10 produkter, så blir ikke det så veldig troverdig. Ikke
Nei,
sant?
det er veldig sant.
Så det er det med Sinde-effekten, hvor du rett og slett prøver nye ansikter, og så til slutt så bygger det troverdighet rundt produktet, og så får du solgt det bedre, da.
Ja, så vi prøver
Ja.
å unngå liksom det vi kaller oppbrukte creators, da. For det første, de er dyre. Det er en ting. Og på grunn av at de har blitt brukt av så mange, da. Så det er sånn, du får jo det har opplevd noen ganger når vi har brukt disse skaperne som er litt oppbrukte, så får de kommentarer, da, i annonsene. At ja, drev ikke du og anbefalte det produktet også? Ikke sant? Og da ja, det er ikke så veldig fett.
Nei, den problemstillingen der er interessant, og spesielt i Norge, som er såpass lite òg, da. Altså, kjører du annonser i USA til et bredt publikum, så er det kanskje 50 millioner mennesker, og du blir bombardert med ads hver dag. Så du legger heller ikke merke til det, pluss du har flere ulike creators. Mens i Norge, så ja, det kan være dere har 500 ulike creators, men 250 av de kan jo også være koblet på andre byråer eller plattformer også. Så det der blir interessant fremover. Og så får vi se om hvordan netthandel går i Norge. Om det blir fullstendig monopol på de største, eller om det er fortsatt plass til utfordrerne.
Sant.
Hvilke plattformer ser dere fungerer best på med UGC?
Det er hovedsakelig Meta som på en måte våre kunder kjører mest. Men det er også fordi at de fleste kundene våre har målgruppen damer 30 pluss, liksom. Som du
Verdens
snakket
beste
om.
målgruppe.
Ja, verdens beste
Ja.
målgruppe. Det er jo helt sykt hvor mye penger det er i den målgruppen der.
De handler så mye på nett at det er sykt. Ja,
Jeg merker også
det er
kunder som har målgruppe menn. Det er ofte litt vanskeligere, fordi menn tenker jo, menn er liksom veldig kritiske til ting og litt vanskeligere å overbevise, da. For de er litt mer sånn at de ser litt mer gjennom annonsen enn det kvinner gjør, føler jeg. Så hvert fall sett på, hvis man ser på dataen, da, så opplever de kundene vi har som har menn som hovedmålgruppe, de opplever litt raskere ad-fatigue, da.
Ja, det er absolutt interessant. Men når vi har kunder med den målgruppen her, så er det de aller beste å jobbe med. Nettbutikker med kvinner 30 pluss som målgruppe er drømmekundene. Og så kan du teste så mye, fordi at de er så mye mer på nett enn si menn i 30 pluss, da. Så det har jo også en del å si på den konverteringsraten og ROAS-en på de ulike målgruppene. Men ikke Ja.
Bare fortsett.
Nei, jeg tenkte å spørre litt om TikTok. Om kundene deres bruker det, eller om det er såpass mye mindre grad at det ikke er så relevant for de kundene dere jobber med.
Det er veldig Altså, vi har ikke så mye kontroll på TikTok ennå. Så vi har liksom Jeg tror vi har bare egentlig teoritentamen, da. Som på en måte satser mye på TikTok, kjører mye Spark Ads. Ellers så er det jo liksom det der med at jeg tipper at det er mange damer òg nå, på 40 pluss eller 30 pluss på TikTok, men jeg tror det er noe liksom vi ikke har utforsket så mye ennå. Som også kanskje vi burde gjøre, fordi de videoene vi lager er jo litt sånn TikTok-redigert, på en måte. Så ja, absolutt.
Det jeg tenker da, er også at det kanskje da kan være vanskeligere å da få de resultatene på TikTok hvis de er veldig vinklet mot det designet, da. For da blir det på en måte du blar, og så ser det bare likt ut som alt det andre innholdet, på en måte. Mens på Instagram så er det kanskje enklere da å skille ut innlegget litt, da. Eller innholdet.
Ja, akkurat det er Så det er interessant, for vi får ofte spørsmål om TikTok ads. Men så har ikke kunden gjerne kapasitet eller forståelse for hva TikTok egentlig er. Og så bruker ikke de det organisk, og da er det absolutt ikke vits å kjøre annonser på plattformen. Det er på en måte anbefaling nummer én. Og så er det ja, noe av innholdet eller ads man kjører på Meta, kan man av og til bruke på TikTok. Men det bør egentlig være TikTok òg. Altså, det bør egentlig ikke se ut som annonse. Så ja, scroll through er ganske høy, men Komatøysheten er derav høyere for de som faktisk trykker, da. Men nå avhenger jo mye av presidentvalg og hva som skjer med TikTok i USA fremover. Og det er jo helt ute av vår kontroll.
Ja, jeg har ikke lagt så mye energi. Hva er det som skjer der nå på TikTok?
Nei, altså hvis onkel Donald Trump vinner valg, så ser det ut som at TikTok sliter veldig. Eller det ser egentlig ut som at TikTok sliter veldig uansett, men da blir det i hvert fall bannet, da. Hvis TikTok blir bannet i USA, så sliter resten av verden òg. Fordi at brukerandelen er så høy, dvs. Si at annonseandelen er også så høy fra USA og mot USA, at vi vil også miste så mye innhold at plattformer vil egentlig falle litt fra hverandre. Så da er jeg spent å se hvor, hvis det skjer, hvor brukerne også tar veien, da. Fordi at per nå er ikke Reels godt nok som app for at Gen X stikker der. Så det blir veldig, veldig spennende.
Absolutt.
Vi har jo sletta TikTok, alle gutta i Fullsio.
Veldig
Og
smart.
ja, fordi det er jo bare Man blir jo helt avhengig, som man blir. Men da er det jo ofte litt sånn at når man sletter TikTok, så går man over til Instagram Reels eller YouTube Shorts eller Snapchat Spotlight eller hva det heter. Så er liksom den der type Bare den TikTok-ideen om det å scrolle og få masse spennende videoer, den er jo Den kom jo liksom Det er ikke mange år siden det kom, hvis man tenker på det.
Nei, men det som er veldig åpenbart som skiller TikTok fra si Instagram Reels, da, er den algoritmen som er bak. Fordi at Instagram Reels er bra sånn sett, og innholdet kan være bra. De har også tilgang til musikk, noe som TikTok har mistet en del av det. Men det er en eller annen subkultur som har oppstått på TikTok som gjør at innholdet er såpass frekvent og annerledes enn det er på Instagram Reels. For at hvis du fortsatt går på Reels på en eller annen influenser, så er innholdet ganske ulikt fra TikTok til Reels uansett. Og jeg tror fortsatt at behovet og ønsket over se TikTok-type innhold vil være der. Men jeg ser ikke hvor det innholdet skal gå hvis det ikke er på TikTok. Og så er det litt andre regler og sånt også på metaplattformene. Men ja, for de som kjenner at de er litt avhengige, så er slett TikTok et godt steg å ta. Det vil jeg tro.
Da skjer det ganske mye.
Ja. Og det Nå har de også Altså, de har mistet musikken, som jeg nevnte, så nå er det sånn 3-4 sanger der, og det begynner å klikke for meg. Jeg blar gjennom og hører 2 sanger i løpet av en hel dag. Dere har jo på en måte en ganske flere områder på bedriften. Det er innhold og altså skape innhold og hjelpe de som skaper innhold, altså innholdsskaperne. Dere har kunder, direkte kunder, og så har dere en tredjepart med byråer. Anskaffelsen av innholdsskaper har vi på en måte gått litt gjennom, men hvordan jobber dere med direkte kunder og får tak i direkte kunder? Eller hvordan får dere tak i direkte kunder, og hvordan jobber dere da med byråer også?
Ja, skal du ta det? Hva
Ja,
skal jeg ta?
kan starte, ja.
Ja, ok. Så, altså hvordan vi henter inn nye kunder, liksom? Direkt. Ok. Altså måten vi har fått mange av kundene våre nå, er e-post, altså e-mail outreach. Men så er det også det her med nettverk, at det er Hvis ikke vi hadde liksom bygget nettverket vårt, så hadde vi ikke vært der vi er nå. Så vi har liksom De største kundene vi har, det er kun via nettverk. Så det er kun fordi vi har liksom kanskje tatt en kaffe med den personen. Den personen kjenner den personen, og så ble det en kunde, liksom. Så vi har liksom noen kunder via e-post. Og så har vi flest største kunder via word of mouth, kan man si. Og så er det også det her med litt lættis, fordi vi får også ganske mange kunder gjennom SEO. Siden det er liksom ganske lite konkurranse på UDC i Norge, så på grunn av at vi har mye veldig god SEO, så trykker folk og booker møte, da, rett og slett.
Ja, ikke sant. Og jeg vil liksom ikke Jeg får ikke understreket nok hvor viktig det er, da, med det med nettverk. Det å faktisk gidde å ta en kaffe med en potensiell kunde, selv om det kanskje der og da ikke ser ut som en. Fordi, ikke sant, kanskje ikke det blir aktuelt med den personen, men plutselig så kjenner han tre andre som trenger innhold. Og det er kanskje sånn vi har merket det nå som vi har selv har fått kontor, så er det vi går rundt, blir kjent med nye mennesker på lokalet, og så plutselig så finner vi ut at de har en kompis, eller at de trenger innhold selv, da. Og det har jo generert mye resultater, da, rett og slett.
Networking, det å liksom være god til å prate med nye mennesker og sånn, det har vi vunnet mye på. Og så er det også det her med de siste månedene har vi ikke prøvd å hente inn noen nye kunder. Og det er kun fordi vi på en måte forbereder oss på en veldig stor vekst. Det å ha liksom systemet på plass og slik at vi kan egentlig bare ha så mange kunder vi vil uten å, at leveringstiden skal bli treg eller at kvaliteten skal bli nedsatt. Så ja, vi får egentlig bare kunder. Vi får liksom, i februar så fikk vi vel kanskje tre nye kunder, ganske store kunder. Nå i mars har vi vel fått to nye kunder. Ja,
Ja.
et eller annet sånt.
Så vi rett og slett forbereder oss på den skaleringen til vi da kommer mest sannsynlig til å begynne med outreach og forskjellige metoder igjen, da.
Jeg kjenner meg veldig igjen at de på en måte største og ja, de beste kundene da, har kommet gjennom nettverk. Og vi snakket jo litt før podkasten at jeg har jo vært ute av Norge i et halvt år nå, og kjenner at det er litt vanskeligere å få tak i kunder, fordi du er på en måte ikke i lokalnettverk eller et eller annet. Men hvordan jobber dere i forhold til nettverking? Er det mye digitalt, eller møter dere mye folk fysisk? Dere er vel i og rundt Oslo, ikke sant?
Jeg vil jo si at det er litt av begge, egentlig. Hovedsakelig så er det mest digitalt, fordi at vi kan jo ikke belage oss på at alle bor i området vi bor i. Men selvfølgelig så foretrekker vi jo egentlig kanskje å gjøre det fysisk, i og med at det å ta i hånden til en person og faktisk se han inn i øynene på et fysisk møte, det gir jo litt mer, da. Men jeg vil jo si at de fleste er nok digitalt, ja.
Det er liksom bare egentlig etter korona hvor mye tid man sparer på å ta det digitalt. Det har du nok opplevd da, at sånn, jeg har hatt noen kunder som har spurt om å ha møter fysisk. Og det er sånn, ja, det er veldig sikkert veldig koselig å møte dem fysisk, men jeg foretrekker ikke å ha det digitalt, fordi da sparer jeg tid, da. Da kan jeg liksom ta det møtet, bruke en time, og så jobbe videre, enn at jeg må bruke 3-4 timer på reisevei, liksom, for eksempel.
Ja, altså det er ganske banalt. Bodde i Drammen og skal møte i Oslo, så tar du toget inn, og så skal du gå fra togstasjonen eller ta trikken til der du skal møte, og så skal du ha møte, og så skal du tilbake inn til kontoret. Altså totalt tar jo 2,5-3 timer for det ene møtet, da. Så jeg er veldig enig der. Men samtidig så er jo, altså det fysiske er jo sånn sett bedre, men effektivt er det absolutt ikke.
Sant.
Men dere jobber også med byråer. Vi har preket litt om det. Hvordan jobber dere med byråer, og hvordan priser man det inn mot byråer kontra direkte kunder?
Fordi det vi har gjort med byråer, er at siden de har et mye høyere volum da, av bestillinger, og siden det er så mange forskjellige Altså, de jobber med så mange, ikke sant, så da blir det et høyere volum, har vi egentlig bare prisa oss litt lavere enn som det vi går ut til våre kunder. Og det vi også har gjort med noen, ja, det vi har gjort med noen, er at vi tar provisjon, da. Så liksom for akkurat den videoen så tar vi liksom en prosent av det videoen genererer, sånn at de taler ikke før videoen har gitt avkastning, da.
Skjønner. Så dere sitter jo egentlig da med risikoen hvis byrået også gjør det dårligere.
Ja, og det som også kanskje er litt irriterende, er jo det at det er vanskeligere å få ting tracket, da. Det er gjennom et annet byrå, så får kanskje ikke vi den dataen vi trenger for å kunne optimalisere innholdet i lengden, da.
Men
Ja. Det var det.
altså, vi har egentlig siden første gang vi starta, eller siden liksom starta Fullsio, så har vi gambla veldig mye. Og vi har lovet veldig mye, men heldigvis har det gått bra. Så vi har liksom ofte sagt at altså, det er jo, vi har jo en garanti, og det er jo at vi utkonkurrerer alt det gamle annonseinnholdet ditt. Og hvis ikke vi gjør det, så vil vi lage nytt content basert på, eller på vår kostnad. Og hvis ikke det går igjen, så er det liksom Da blir det jo liksom ikke betalt, ikke sant? Og det er jo liksom Det er ikke gambling. Nå vet vi at det ikke er gambling, for vi vet at det funker hver gang. Men i begynnelsen, når man er nybegynner og må teste seg frem, så er liksom Så var det mye liksom sånn Litt stress, da. For du vil liksom ikke gå i minus på det heller.
Nei, men det er også fint å være ung gründer da, og ha muligheten til å måtte ta de risikoene. Det der man, hvis man har to barn og hus og sånt, så er det kanskje litt skumlere å ta risiko. Så det er jo fine, og man er på en måte dette sier jeg, for jeg har vært det sjøl, og fortsatt er det sjøl. Man er litt for ung og dum til å egentlig forstå at hvis dette går galt, så medfører det X. Men så går det stort sett greit, og det meste går an å jobbe inn igjen. Sant? Altså, det er nesten ingenting som er ødelagt for alltid.
Det er også det å liksom få litt mer sånn press på seg, da. Så jeg føler liksom egentlig, når man har en sånn garanti som vi har, at man Jeg liker det bedre, for da vet jeg at nå må jeg prestere, liksom. Nå kan ikke jeg holde på å bare tro at jeg kan sluntre unna, da. Så man får litt bedre mindset på det, at nå er det kun resultater som vi skal aime for.
Og for min del, før jeg møtte de gutta her, så drev jeg jo for meg selv, og da startet jeg jo hele min karriere med å kjøpe et kurs som kostet, som satte meg ganske greit i gjeld, da. Og det gjorde, var jo rett og slett at jeg hadde jo ikke noe annet valg enn å bare sitte og pushe på hver eneste dag, da. Fordi at jeg hadde rett og slett ikke pengene. Det kom nye fakturaer hver måned, og jeg måtte rett og slett jobbe for å kunne ta det igjen, da. Og det satte jo et veldig press, som du sier, og det også generert resultater, da.
Jeg er spent på hvordan den verden der utvikler seg, nå som i hermetegn alle skal utvikle et eller annet kurs og selge til egentlig samme målgruppe, da, som er på en måte menn under 24, er de som kjøper mest av disse kursene. Og sikkert de som også gjør minst med informasjonen, dessverre. Så hvis du har kjøpt på en måte tre kurs og ikke kommet noe lenger, så er det nok du sjøl som må ta ansvar, så er ikke kurset som er problemet. Hvordan er det å drive i Norge? Vi har jo hatt mye prat om det de siste årene. Prat om det på podkasten og sånt. Dere er såpass ung og det er såpass tidlig at man kanskje ikke merker så mye. Men hvordan er påvirker Norge og norsk mindset dere? Og blir dere i Norge?
Altså, det er jo, Norge er jo lite, da, så det er liksom, det er ikke sånn supermange bedrifter å velge mellom. Og det er sikkert, det opplever du sikkert òg, at liksom sånn, det er jo en cap, en ganske liten cap, liksom. Og mens hvis du har til USA, så er det liksom, det er så mange, det er Du har så mange forsøk, da, på å få inn kunder. Så her er liksom, jeg føler ofte sånn, hvis du prøver å få en kunde, og kanskje du klarer å choke på salgsmøtet, så får du ikke den kunden. Mest sannsynlig. Det er ganske vanskelig å overbevise den kunden om å plutselig min møte kunde, da.
Jeg føler også at når det kommer til det norske markedet, så er det, har i hvert fall jeg opplevd at det er enklere å få solgt til dem, på en måte. Fordi at det kunne vært din nærmeste nabo, ikke sant. Og det bygger veldig troverdighet. Mens hvis du prøver deg på en random amerikaner, da, som ikke har noe peiling på hvem du er eller hva du tilbyr, på en måte, så er det mye vanskeligere da å klare å overtale dem, da. Men det er som du sier, det blir en cap, og da vurderer vi kanskje å da Etter hvert så kommer vi nok mest sannsynlig til å skalere til hele Skandinavia, da.
Ja, det er interessant, fordi at det er på en måte fint at alle kan starte for seg selv, og da går mange byråer veien, fordi at du trenger egentlig bare en PC og en Facebook-konto eller en Google-konto, så er du i gang. Men det vi merker, er at det er jo egentlig altfor mange tilbydere av samme tjenester i Norge i forhold til hvor mange bedrifter. Og så er det så mange useriøse bedrifter i markedet som selger dårlige produkter eller dårlige tjenester til så lav penger at du skulle ikke tro det var sant. Og så har du noen veldig, veldig store byråer som omsetter for veldig mye penger, som da tilbyr alt fra SEO til TV-reklame til Facebook Ads, men ikke har kvalitetskontroll hele veien gjennom. De fleste av oss er mellom disse, som gjør at det er veldig vanskelig for oss å selge, fordi at de fleste bedrifter har brukt et eller annet byrå tidligere, og de har brent seg. Så jeg tror man er på vei gjennom en sånn her mellomvei i Norge nå, der man enten vil se at flere og flere byråer dør ut, eller at man vil se flere og flere byråer slå seg sammen til å konsolidere et litt større byrå igjen, da. Og så håper jeg at troverdigheten i bransjen går litt opp. Oppfølgingsspørsmålet var jo egentlig litt sånn i forhold til hvem man ser på som inspirasjon, eller hvor man henter gode forbilder og mentorer i Norge, da. Føler dere at dere har det i i tett nærhet i nettverket, eller må man måtte se utover?
Du kan starte.
Ja, så vi har jo noen mentorer som er engelske, eller danske, da, som vi snakker engelsk til. Og vi ble veldig
Jeg skjønner det
overraska.
veldig godt.
Ja, vi ble veldig overraska over den forskjellige attitude disse har i forhold til norske, da. De er veldig mye mer direkte og veldig mye mer sånn Altså, hvis vi hadde snakka sånn til folk på salgsmøter, så tror jeg folk hadde sett på det som frekt. I hvert fall nå i norsk kultur, da. Så selv om jeg syns det er kult å prate med de, og at de er litt direkte og litt sånn, stiller litt kule spørsmål og sånn, så liksom, vi har jo noen mentor som er sånn, og så har vi noen mentor som er veldig sånn Eller vi har jo én mentor, egentlig, fra Danmark, som jeg snakker engelsk med, og så en fra Norge, da. Som også er egentlig ganske typ freidig, da, hvis du skjønner. Men det er liksom, hvis du skal selge noe, så må det jo på en måte være litt sånn Ikke cocky, eller hvis du skjønner, du må liksom ha litt den viben, da, at du har veldig troa på det du selger.
Du har veldig troa på det du selger, og du har veldig peiling, ikke sant. Du må jo virke, du må ha nok, liksom du må bygge nok troverdighet, og så må du være nok, altså selvsikker nok da, til å kunne gjøre det. Det jeg har opplevd med mentorer i utlandet, er at de har ikke helt den Altså, det å drive bedrift i Norge kan jo være ganske annerledes enn det å drive bedrift i utlandet, ikke sant. Og det blir jo da sånn, nei, det er bare å sette opp det her. Det er bare å gjøre det her, men så virker det som at det i Norge kan være ganske mye mer utfordrende enn det egentlig er, da.
Ja, altså det er jo noen naturlige begrensninger òg. Altså, jeg har snakket med noen litt tilbake på outreach og sånt, da. Altså sånne e-poster. Så jeg har snakket med noen i USA for eksempel, som har gode resultater på det og er helt enorm. Men sånn, der skal daglig volum være 10 000 bedrifter. Sånn. Sånn, ja, ok, men vi har ikke Da kan jeg sende 10 dager med e-poster i Norge, da. Og så er vi ferdig med kampanjen, liksom. Så det er jo en helt annen verden enn å drive i USA, da. Så det er jo noen begrensninger som bare er der naturlig. Og så er det jo litt sånn i forhold til både attitude og hvordan bedrifter blir mottatt, på en måte. Er jo ganske annerledes også.
Jeg merket jo det selv når jeg startet med Det var en periode hvor jeg drev bedrift mot fitness coaches. Og det å sitte og sende DMs til sånne coaches som driver med online trening, det er veldig enkelt i USA, for da er det bare et numbers game. Hvor mange klarer du å sende til, sånn som du snakker om. Sånn er det ikke i Norge. Da er det Jeg vet ikke, jeg. Da er det et
Det er ikke så mange, ikke
veldig, veldig
sant?
få, ja, lite antall, da.
Nei, altså, det blir jo flere av de, men samtidig så er mange nøye knyttet opp mot samme firma et eller annet sted, sant? Så det er sånn, ja, det er sikkert det er nok av de å sende melding til, men når 50% allerede jobber med firma X, og 25% egentlig jobber i et annet firma, så er det sånn, da er ikke så mange igjen da, som er potensielle kunder. Men det merker du også, går du mot byggebransjen eller rørlegger eller et eller annet, så er de fleste knyttet sammen på et eller annet punkt. Så det er veldig morsomt. Sånn rørleggere, så er alle egentlig innenfor en eller annen stort holdingselskap som har halvparten av bransjen. Så det er ikke alltid enkelt å komme gjennom.
Jeg føler mange av de kundene vi har fått, er litt flaks òg. Fordi det er ofte sagt sånn at Nei, altså vanligvis pleier jeg aldri å lese mail, men den mailen her bare Den fanga oppmerksomheten min, og så bare var helt tilfeldig, liksom. Og jeg har også fått sånn Jeg har sendt ut DMs på Instagram til faktisk podcaster for å på en måte drive med shortform content for de, da. Og da har jeg også fått liksom noen ganske store podcaster som vi lager nå content til. Der føler jeg liksom det kunne jo Vi er veldig gode på det vi gjør, men det kunne jo vært en annen person som hadde sendt den meldingen før oss, ikke sant?
Ja.
Ikke sant?
Alle kan jo være gode på å si at de er gode, men det å
Absolutt.
Ikke sant?
Ja.
Jeg tror folk er lei av å høre at du kan redde bedriften deres uten å faktisk se at de har gjort det, da, på en måte.
Ja,
Så
altså, nå bør du på en måte uansett vise til arbeidet du har gjort, da. Altså, hvis ikke, så ja. Jeg kan si at vi har vært Google-partner siden det gikk i barnehagen, liksom. Men det har ikke så mye å si hvis resultatene er drita dårlige. Skal ikke nevne navn igjen, men det finnes noen store byråer som har vært Google-partner i veldig mange år. Men når du tar over kontoene deres, så ser det ikke sånn ut.
ja. Jeg føler det vi har opplevd òg, er at hvert fall de unge, da, som er unge gründere, vi er veldig opptatt av å finne den nye tingen og være innovative og finne ut liksom prøv, ja, selv om bare teste ut mye forskjellig, da. Og de tradisjonelle markedsføringsbyråene som er svære, de er veldig sånn, de holder seg ofte innenfor en grense, da. De strikker ut så mye forskjellig. Så vi har jo liksom noen nå, som veldig store markedsføringsbyråer som har kommet til oss, som bare vil prøve ut UDC. Og de er kanskje de største i Norge, og så har de ennå ikke prøvd ut. Det er liksom
Nei,
sånn de har,
altså,
da.
de har jo, altså det er flere årsaker til det, men en av årsakene er jo at de egentlig ikke har kapasiteten til det heller. Sånt. Altså, i starten så er det et negativt regnestykke på det, fordi at du skal sette opp det systemet, du skal få tak i nok innholdsskapere, og så skal du i tillegg selge det inn til eksisterende kunder og nye kunder. Og hvis du omsetter for 150 mil, da, så er det sånn, ja, ok, vi har solgt 20 UGC-videoer denne måneden. Det driter jo egentlig de i det store bildet, for det har ikke så mye å si på bunnlinjen, sånt. Mens resultatene kunne vært veldig mye bedre. Så det er litt sånn her interessant å se utviklingen på de aller største også. Nå er jo drømmen å gjøre ekstremt kjedelige ting som Google Ads i veldig stor skala, så det er kanskje det gøyeste å holde på med, sånn egentlig. Det er jo bare et tall, nesten. Nå har dere holdt på en liten stund i hvert fall. Hva har det vært de beste lærdommene dere har plukket opp de siste årene?
Okay, så det er en ting som jeg fikk vite fra en jeg hadde på et salgsmøte hvor det var en person som prøvde å selge meg inn i et kurs. Og da gjorde jeg det ikke så bra. Da hadde jeg liksom bare kanskje én kunde og prøvde å liksom finne ut hvordan kan jeg faktisk få flere kunder. Og det som jeg, bare den samtalen der, den endra så mye. Og det var én enkel ting, og det er at når du starter en bedrift, så fokuserer du på noe som heter moneymaking activities. Altså du fokuserer på å faktisk få inn penger i bedriften, og ikke drive og du selger liksom det, du selger tjenester eller produkter før du liksom begynner å tenke på alt det andre, da, som egentlig ikke har så mye å si i store bildet. Så, ikke sant, hvis du har en det kan eksempel på det er at du starter et byrå. Det første du gjør, er at du lager en nettside. Du har ingen kunder på den nettsiden, det er bare en nettside. Og neste du gjør, er at du lager en Instagram-bruker, poster noen valuable posts på den Instagram-brukeren. Og så liksom, men så tenker du, hva er det som egentlig gjør at jeg kan tjene mye penger nå? Jo, det er jo det å prøve å kontakte nye kunder, da. Og jeg tror det var en feil, i hvert fall jeg gjorde i begynnelsen, at jeg sendte ut kanskje to e-poster, og så trodde jeg at det var mye. Men så er det sånn, du må sende ut 10 000, liksom. Da du plutselig kan få noen nye kunder, da.
Og det er ikke det at liksom det å poste organisk og det å liksom bygge merkevaren din og sånne ting ikke er en bra ting, for det er det jo. Men er det riktig prioritering der og da når du starter bedriften din? Det er en annen ting, ikke sant? Så det er det å finne ut av, ok, hvordan kan jeg raskest mulig generere mest mulig, eller liksom oppnå mest mulig suksess? Jo, det er å gjøre de kjedelige taskene som de færreste har faktisk har lyst til å gjøre, da.
Ja, de mest ukomfortable òg, ikke sant. Så det å for eksempel ringe bedrift, eller ringe daglig lederen til en bedrift, det er jo, mange syns det er kjempeskummelt, men det er jo jækla effektivt. Du
Det
får
er
jo kontakt.
veldig, veldig effektivt.
Ja, så liksom, det er sånne ting som jeg er en lærdom. Det er å bare, hvis du starter bedrift, gjør moneymaking activities, og så tenk på det når du faktisk gjør arbeidet. Og så en annen ting er jo det at på en måte i begynnelsen, når du er ung, ikke på en måte bli for cocky og ikke bli for grådig. Så ikke tro at du eier verden fordi du har masse kunder. Ikke tro at du må være åpen på nye ideer. Og liksom, det tror jeg er viktig. Og så selvfølgelig er jo de folka rundt deg, sånn som Sebastian, Josef og alle. Altså, det er viktig å ikke være grådig og liksom tenke at nå skal jeg bare tjene de spenna, liksom. Heller tenke, nå skal alle, det skal være rettferdig, da, for alle sammen. Så det er også en ting som jeg føler vi har vunnet mye på.
Når vi er litt inne på det, da, så vil jeg også nevne det der med at man bygger et nettverk. For meg som startet alene, så har det vært veldig Altså, det er veldig vanskelig, da, for du har ikke den motivasjonen. Du har ingen som forteller deg at faen, ok, vi er i en tøff tid nå, men ting blir bedre. Selvfølgelig disiplin, og du kan liksom få det til i lengden hvis du bare pusher deg selv, men det å ha en kamerat ved siden av deg som hver dag går gjennom samme dritten som du sitter i, da, så er det mye enklere da å faktisk bygge hverandre opp og bygge bedriften opp da, ikke sant? Og i tillegg til at ting blir jo mye mer effektivt når du har fire stykker som jobber på hvert sitt punkt innenfor bedriften da, istedenfor at du må selv, rett og slett.
Ja.
Hei, ja.
Ja, bare snakk.
Nei, jeg er veldig enig med, altså, med egentlig alle punktene der. Det første der med money making activities, så er jeg helt enig. Og det er ikke bare byråer eller unge mennesker som gjør det. Det har vært mye folk jeg har vært i kontakt med opp igjennom som skal starte ulike bedrifter. Og jeg har også sittet i kontorfellesskap med der på en måte, gründere kommer inn, og så bruker de 4 uker på å bli fornøyd med en eller annen nettside, eller jeg skal lage en eller annen businessplan. Det kan du fint gjøre, men ikke her og nå. Businessplanen din er å selge service eller produkt A til kunde A, og produkt service B til kunde B. Det er ikke så mye vanskeligere enn det. Og så
Jeg vet.
hadde jeg nettopp en diskusjon i forhold til på en måte, direkte salg og branding, som jeg synes er veldig interessant, fordi at branding er svaret langsiktig, men i starten så er det på en måte å få solgt validert produkt eller tjeneste og faktisk få bra alt til å rulle. Du bør ikke starte en podkast som dette i uke én. Da har du bommet litt. Det kan være interessant å følge noen underveis, men det er ikke hovedprioriteten din. Det er det absolutt ikke.
Og det er også det med liksom det å ha et produkt, eller en tjeneste, ikke sant, som du skal selge til noen, så er det ok, da er det veldig kult at du har et brand som du fokuserer på, som du har lyst til å få kult, men det er ikke så kult hvis selve tjenesten din ikke har noe nytte
Nei.
til personen som du skal selge til,
Ja.
da.
Det er veldig det som er, jeg hadde jo entreprenørskap på videregående. Det som er, der har du et eksempel på at de tenker ikke på at du skal faktisk tjene penger, da. Så det man gjorde da, var at da brukte man 2-3 uker på å skrive forretningsplan, og man brukte 3 uker på å sette opp budsjett, og alt det der. Og det er liksom sånn, ja, hvis du, jeg vet ikke hvordan det er å studere entreprenørskap, men jeg vet kanskje noen.
Jeg kan fortelle deg at jeg droppet ut etter 5 måneder på BI med entreprenørskap og økonomi, fordi at det er akkurat det du sier. Først og fremst så er første året med entreprenørskap og økonomi er kun bedriftsøkonomi pluss ekstrafag, som er fullstendig irrelevant hvis du egentlig vil drive bedrift. Og så er det som du sier, at i de aller fleste tilfellene så bruker du mer tid på strategi og planlegging og businessplan enn å selge, markedsføre eller validere produkttjeneste, liksom. Og det er veldig interessant. Og på mange skoler så er jo på en måte en foreleser eller en lærer som aldri har hatt real kompetanse. Altså, de har aldri bygget en bedrift eller vært entreprenør. Så da er det veldig vanskelig å lære hvordan man egentlig er entreprenør. Det veldig interessant. Så ja, jeg droppet ut fort. Det gjorde
Ja, men det er bra da, for det er vel derfor du er her i dag.
jeg. Ja, det hadde nok Altså, jeg passet ikke på skolen eller på universitet uansett. Men jeg tror ikke jeg hadde blitt gründer av å gå entreprenørskole. Det tror jeg ikke.
Det jeg føler også er at du kanskje lærer mye av det grunnleggende med å drive bedrift, sånn det. Altså, du kan bygge opp noen grunnmurer, på en måte, men ikke sant, markedet, det endrer seg, og det er nye ting som kommer inn. Folk kommer alltid til å være der før deg, så hvis du sitter og bruker 5 år da, på å lære disse, altså det
Altså
grunnleggende, da,
uttrykkene og
så sitter du der, og så er 5 år senere, så er de liksom langt over deg, da. Du har masse du må utkonkurrere og lære.
Ja, og så spesielt i markedsføringsverdenen er jo det helt banalt. Altså å gå 3 til 5 år på skole for å lære noe der du har ikke rørt et verktøy som er aktuelt for markedsføring i dag. Så har alt endret seg fra år én, da. Da du gikk gjennom Google Analytics før GDPR-oppdateringen kom. Eller Facebook i 2019 er ikke Facebook i 2024. Det kan jeg skrive under på, for da hadde jeg vært steinrik i dag. Jeg hadde ikke vært noe problem før iOS-oppdatering og GDPR. Så nei, det er veldig interessant å se den utviklingen der, og jeg tror mye av kravene for ansettelse rundt grader og sånt, spesielt i markedsføringsverden og andre typer felt, så det vil forsvinne mer og mer, da. Det gjør det nok.
Når vi på en måte ansetter folk, så det siste jeg bryr meg om, det er om du har utdanning. Så det eneste jeg bryr meg om, er hva du faktisk har mellom øra. Så liksom, du må, om du er smart eller ikke, det er det som er viktig, altså, om du faktisk på en måte har skjønt det. Og så er det jo det at man må jo lære opp de ansatte òg. Men så er det det om hvor raske er de på å lære, hva slags attitude har de, hva slags mindset har de.
Ja,
Tidlig
også
erfaring.
hvor kreativ er de, ikke sant? Fordi, ikke sant, la oss si vi driver mye med manus, ikke sant? Vi skriver manus. Det å skrive et manus, det krever en person som er kreativ. Altså, måten du strukturerer manuset på, det kan alle lære, ikke sant? Det er ikke så vanskelig. Men hvis du ikke er en kreativ person, så hjelper det ikke at vi lærer dem, for du kommer ingen vei, da, rett og slett.
Nei, altså, så kan du på en måte mate en eller annen feed inn i ChatGPT etter hvert og få ganske gode scripts, men for å være over det nivået der på en måte 80-90% kan være, så er jo det som dytter deg over det. Det er jo den kreativiteten og de små, små forskjellene. Sånn. Det kan være to ord som er annerledes, som gjør at videoen eller annonsen gjør det veldig mye bedre. Så, men det blir veldig interessant å følge innhold og kreativitet framover sammen med AI. Det blir veldig spennende å se hvordan det påvirker vår bransje og alle andre bransjer, egentlig.
Jeg liker å tenke at AI, det gjør jo ting mye mer effektivt, ikke sant, til lengden. Så er det en veldig bra tool. Vi bruker det selv, vi også, men når det kommer til det kreative, så tror jeg det blir veldig vanskelig å kunne faktisk lage noe med AI som gjør det bedre enn det menneskehodet, da, som
Ja,
er, ikke sant.
i hvert fall når det kommer til content. I hvert fall UGC, da. Det er liksom mennesker. Du kan ikke Man
Det er et
ser
menneske som skal selge til et menneske, ikke
Ja.
sant? Da trenger du det personlige, du trenger liksom den å være et menneske, da, på en
Ja.
måte.
Det er det, altså. Men jeg har jo liksom sett på sånn, det finnes noen AI-verktøy som gir deg en sånn Det tar skjermbild, eller skjermopptak av nettbutikken, for eksempel, og så er det en person som ser helt goofy ut, men som prater, da, basert på
Ja,
script.
ja.
Har du
Men
sett den?
jeg har sett noe lignende, i hvert fall.
Ja.
Men det siste jeg så, er OpenAI sin Sora, som kommer mest sannsynlig i løpet av året. Det er både skremmende og spennende. Fordi at hvis vi kan tilby videoinnhold som er 80% av en vanlig video, som fungerer greit i annonsering eller som organisk innhold, da. Bare med en lisens som koster si opp til 1000 kroner i måneden, så har du mulighet til å selge veldig, veldig mye. Og det kan bli interessant å se.
Om jeg har sant.
Så er det noe med det, da, om test om det faktisk genererer mer enn det egne
Vi
mennesket.
skal teste. Det skal vi definitivt. Det blir veldig spennende. Men så må det på en måte være riktig. Du må ha riktig kunde og riktig type innhold. Og så har jo plattformen selvfølgelig mye å si, da. Men det blir veldig spennende å se. Jeg har ingen peiling på hvordan det kommer til å gå.
Nei, vi må forberede oss på det, altså, sånn at det ikke plutselig så kommer fram.
Konkurrenten blir AI, da,
Ja.
istedenfor andre byråer. Det
Ja.
kan jo
Ja,
bli
det hadde vært vanskelig å konkurrere med, i hvert fall.
Det er det.
Deres beste tips til nye gründere, hva er de?
Og det er vel egentlig å ikke tro at du kan finne ut alt selv. Finne en mentor. Og liksom, det er viktig, altså, å ikke være redd for å bruke sykt mye spenn på en mentor, liksom, eller sånn. Du må miste respekten til penger, ass. Sånn, jeg har brukt sikkert, ja, det er ikke så mye, da, men 100 000 kanskje, på bare det å lære fra mentorer og lære fra sånn. Og det er liksom, ja, jeg vet jo mange som har lyst til å starte ting, og jeg sier til dem sånn, og de sier sånn, ja, men jeg kan se alt på YouTube og alt det der. Og ja, du kan sikkert lære det på YouTube, men det er det å faktisk sitte der og bruke 50 000 kroner på et kurs, da, eller på en mentor, og da blir du så sykt sånn accountable. Og det er da du faktisk setter deg. Det er som at hvis du får et gratis kurs, så er det sånn, du gidder ikke å se gjennom kurset, men hvis du har betalt 10 000 kroner for det, så ser du gjennom det. Det er den mindset-greia der som er viktig, at jeg tror hvis du er ung gründer, bare finn en som kan hjelpe deg for å oppnå det, og en som er der du vil være.
Hvis du ser mye på Instagram, så snakker jo alle om det å ha god disiplin, ikke sant? Det er jo veldig enkelt å si at nei, det er bare å gjøre det samme hver dag. Bare stå drit i motivasjonen og bare ha disiplin til å gjennomføre. Men det er faktisk viktigere enn det man tenker på, da, ikke sant? Fordi selv for meg så har jeg vært igjennom mange tider hvor jeg tenkte ok, nå gidder jeg ikke mer. Jeg er drittlei. Og selv om jeg har et mål, jeg har en visjon, men ikke sant, så har jeg pushet på, og så plutselig så åpner det vei nye dører, da. Så det er rett og slett det, da.
Og så når du er gründer, så tenk at du er på en måte egentlig en idrettsutøver. Og det vil si at kroppen og hodet ditt henger veldig sammen, så du må ikke bare tro at du skal jobbe og nesten ikke, altså jobbe, spise dritt og bare jobbe. Du må liksom optimalisere alt, og det er det vi i hvert fall er veldig opptatt av. At vi trener, vi er veldig opptatt av liksom helsa, og veldig opptatt av det, hva vi mater oss selv med, ikke sant? Hva som går i underbevisstheten. Så liksom, ja, jeg føler bare det også å drikke alkohol, ting som svekker deg, da. Som jeg anbefaler ikke det, i hvert fall. Det har ikke vi gjort selv. Så vi prøver å unngå mye sånne self-destructing behaviors, i hvert fall når du er i oppstart, for da må du være sharp. Så det er et tips at du tar vare på liksom helsa, da. At du trener, spiser sunt og ikke driver og Ja, det er mye ting jeg kan si, da, om det.
Det å ta vare på seg selv, det er å ta vare på bedriften sin, da, rett og slett.
Ja. Jeg tror det er viktig å avklare for folk som, i hvert fall hvis du har lyttet så langt, hva mener du dere kan egentlig med en mentor, da? For det at vi ser jo dette rundt om alt mulig, og så har vi enkelte personer som sier at mentoren deres er Leonardo da Vinci, som døde for 2000 år siden, liksom. Hva mener dere egentlig med mentor?
Jeg vil si en person som du faktisk har tilgjengelig, og liksom du kan hitte opp den personen når du trenger det. Det må ikke være et møte, men du kan ha noen du faktisk kan kommunisere med til enhver tid. Så hver gang du treffer et problem, eller du har et mål du har lyst til å oppnå, da, så kan du gå gjennom den personen. Og selvfølgelig så må den personen også ha mer kunnskap enn deg, da, slik at du faktisk kommer deg en vei, da.
En person burde være på en måte litt Det burde være en person som har kommet lenger enn deg, selvfølgelig. Så det er ikke vits at jeg er mentor for Ja, du skjønner jo at man liksom, du må være en som faktisk er der du
Og lyst til
ønsker
å
og lyst til å være. Og at Ja, ofte er det jo det å på en måte ha en gameplan. Sammen med mentoren din må du bygge en gameplan på hva er det jeg skal gjøre, hvordan skal jeg ha et mål, og liksom hvordan skal jeg komme meg til det målet, da. Så ja. Men det er liksom Det er mange mentorer der ute nå, og det er mange folk som lager kurs, og det er det eneste de gjør. Man må passe litt på at man får noen som faktisk vet hva de prater om, og som har mye erfaring, da. Og selvfølgelig det med å ha gode businessverdier. Ikke bare prøve å sluntre seg unna og finne snarveier.
Jeg merker at akkurat den etikk- og moraldelen mangler hos mange, og det ødelegger bare på sikt. De fleste glemmer at de skal bygge bedrift over mange år, og forhåpentligvis drive den i mange år. Og da er det veldig greit å ha det i bunn. Vær en god fyr, rett og slett.
En god fyr, og liksom det en ting som jeg merket, er jo at hvis du har en fyr som selger et kurs, som blir en slags mentor for deg, da, så vil han til slutt prøve å få inn veldig mange innenfor dette kurset. Eller hvis det er en, la oss si, en gruppe. Og det jeg innså etter hvert, når jeg selv satt i den situasjonen, var at disse 200-300 menneskene som jeg satt med, som i teorien kanskje er samarbeidspartnere, er også konkurrenter, da, fordi du kanskje blir satt inn i samme tjeneste. Ja, og det er ikke akkurat det smarteste.
Det er jo konkurranse, ikke sant, som må Det er jo egentlig best å finne en mentor som er litt sånn som ikke så veldig mange andre har, og som vet noe som alle andre vet. Fordi hvis du har en mentor som har 300 andre som de ment har, er som, har som ment eller som de hjelper, da, så får jo de bare samme tipsene. Så det er liksom Ja.
Og det er sånn vi kom inn på UGC, hadde ikke liksom Sondre her i dag hatt den mentoren som sa at vi burde gå inn i denne tjenesten på den tiden, så hadde ikke vi sittet der i dag. Og det rett og slett. Så det
Ja.
Hvor er dere om 3 til 5 år?
Da er vi ikke i Norge, og da er jo liksom det blir jo på en måte den drømmen, er å ha frihet til å være hvor du vil, når du vil. Så vi kommer nok til å være litt sånn overalt, egentlig, i verden. Det er liksom det som hadde vært nice. Men så er det jo også det at du kan, jeg tror ikke man kan leve den livsstilen hvor man reiser rundt annenhver måned og liksom få så mye resultater av det. Jeg tror det beste er jo på en måte også å, i hvert fall sånn som nå, når vi har fått oss kontor, da. Det å ha denne rutinen, å stå opp samme tid, ta det toget, trene, stikke til kantina. Altså den rutinen der òg, det er veldig viktig, da, for at når du er bedriftseier, så jeg føler i hvert fall hodet ditt. Du plutselig så bare bruker du opp all energien på å teste ut masse nye ting som ikke har en dritt å si. Så for eksempel at du bruker opp all energien din på morgenen til å ta kalddusj, liksom. Hvis du hva jeg mener?
Ja, jeg skal ikke begynne å rante igjen om morgenrutiner og alt som hører med. Jeg har lagt det fra meg. Jeg har funnet min ro, og så får alle holde på med det de holder på med. Men hvis du tror at morgenrutinen din på 2,5 timer gjør deg noe bedre i business enn alle andre, så tar du nok grundig feil igjen.
Ja, hvis du tror at isbader er money making activities, da
Nei, jeg kjenner at akkurat den sfæren av internett er jeg litt ferdig med, kjenner jeg. Når det er en del av kurset ditt, liksom, da er det på tide å logge av og gå ut.
For det er liksom det å bruke, jeg kaller det brain power, at liksom du bruker brain power på. Det er derfor det å ha en rutine og på en måte ha en ganske fast sånn vane, da. Da bruker du nesten ikke brainpower. Det står jo i den Atomic Habits. Du har lest den sikkert. Så ikke sant? Det er jo bare, hvis du er business her, så må du ha brainpower på de riktige stedene, ass. Og det gjør du ikke av
Ja,
å drite i morgen.
jeg er ganske enig med dere. Nå har jeg reist rundt i 6 måneder og gjort store endringer samtidig, og det gjør det vanskelig. Nå har jeg sånn som de samme rutinene. Jeg står opp og jobber, og så går jeg og løfter, liksom. Det er så spennende, ikke? Og så utforsker man litt i helgene og sånt. Men på lang sikt så er det ikke bærekraftig hvis du vil bygge en større bedrift med et solid fundament, da. Hvis du har lyst til å drive typ livsstilsbedrift, og altså du kan tjene godt og reise rundt, så er det absolutt mulig. Men da er det et tak der som finnes. Så er jeg veldig enig med at på sikt så er det slå seg ned et eller annet sted, og så gå på kontoret og jobbe, liksom. Så kan du heller reise på ferie.
Ja, så for oss som er 5 år, så er det ikke sikkert vi er i Norge, men vi vil i hvert fall sørge for at vi har mulighet for trening, vi har mulighet for et godt sted å jobbe og fortsatt holde disse rutinene, da, uansett hvor vi
Ja.
måtte være.
Så er liksom det å ikke hente vi henter ikke så veldig pengene, for det kommer av seg selv. Hvis du får til, du får ting til, så kommer pengene av seg selv. Så at vi kommer nok kanskje til å ha fortsatt kjøre Fullsio, men vi kommer nok til å ha ganske mange andre prosjekter da, på gang. Så vi driver jo faktisk nå og starter opp 2 nye nettbutikker. Så det blir også veldig spennende, og det er jo liksom, vi har så mye erfaring med nettbutikker nå, fordi vi hjelper så mange med det. I hvert fall med UDC og sånn, så da hvorfor ikke gjøre det selv?
Ja, den er ganske naturlig og interessant utvikling, fordi at man jobber så tett på de tingene. Og det samme vi merket de siste årene, at hvis vi sitter så tett på det, så finner du et godt produkt eller måte riktig vei å gå. Så du sitter med alle svarene i forhold til hvordan vi skal få dette til å fungere. Og så må du selvfølgelig finne ut av alt regnskap og sende pakker og alt mulig. Men det ordner seg på en måte. Da ønsker jeg egentlig bare å takke dere for praten i dag. Hvor kan folk finne byrået og dere hvis de vil ta kontakt?
Hvis du søker Fullsio med C, media.no, det er det byrået heter. Og jeg heter Sondre Engøy på LinkedIn. Og du heter
Mitt navn er Sebastian Haglund, så du finner oss begge på LinkedIn.
Instagram. Ja. Og så står alt egentlig på nettsiden vår, da. Fullsiomedia.no.
Så legger jeg selvfølgelig link i shownotes og bio på YouTube. Link også link til profilen deres. Og så takker jeg for at dere kom i dag. Masse lykke til videre.
Takk for det.
Tusen takk. Veldig fint å kunne være på podkasten.